Ей, Қазақтың әсем жері арқасында, арқаға жетер арал балқашың ба? Сырымбет зерендей малайыр таулары жиналған сол арқаның алқасына. Арқаның алқа қонған даласына, үлірдей таулар отыр жарасында. Алқапқа бетеге дикей кіз төсеп, оранған тау орманның ағашына. Бұлақтың тәттісі де тазасы да, көлдірдің кең мүлдері тап осында. Айдыны алашы бар құс құйқулары, ауылмалы маса түкіл жағасында. Ауылы Сырымбеттің саласында, ғашық боп ақсың қардың баласына. Құмар боп жерден жүйрі көктің құсқа, тұртаулар әншер қалғаны арасында. Бұл күнде осы тауда жалғы жан жүр, дүниеден аулақтанған да бұрды бұр. Қарашал қайың дотыр көлен келеп, бір ұба шал үстінде үлілі тұр. Не еткен жан әлде маңғыл, әлде даңғыл, бұл өзі күңгірін тұп айтады жыр. Осында ертегі ғып кету күнде, елінде ескі аузында жоқ бекен сыр. Қазақта құлла керді көп айтады, сирінің сиреге дау деп айтады. Асыры иесіне мәлім деп жүр, тегінде мал көрмесе неге айтады. Қырдағы қара сойылы бақандаған, қалада қара жүрі қақарланған. Сонда пері болсын, сирі болсын, ұнайды өміріммен ақанмаған. Көкшіге қыс ақ күміс шапқандайын, шамылған жазда кілі мәқбалдайын. Қырдағыл құлла кердің әнін тыңдап, бұлайша әңгімелер ақан жайын. Кіс емес ақан түрде билік айтқан, ұрымес ауыл торып ел шулатқан. Бұл емес мешіт салып, зекет алып, нәжісін дүниенің бойға жаққан. Ол емес жән өзінің малын баққан, кісімес және байдың отын жаққан. Кісіні ететін, мен жек көретін, дауқу барыз айтып биге шаққан. Төрінің тұсындағы қасыны ерген, өзін жүр құрмет қылған көрген жерден. Жерлерді тоқты сойып, топыр қылып, салсырай саңлақ мініп сұлу сүйген. Жүйрігат сонар саят қыз қырқын мен, өмірді өткізген жаны өз ырқым мен. Өмірдің ащы семіз тұщысында, қызықтап жегет ойыны қыз күлкім мен. Саңлақ ет шыққан маңнан озған жүзден, көп сұлу көзін сүзген күн өткізген. Қызықтың айдынынан да құлла шорып, армансыз қаздай қалқып құлдай жүзген. Осыдан келе-келе жанай безген, өмірде әлсіздігін әбден сезген. Сезгір жан нәзік көңілін азап алып, жабырқап жапан дүзде жалғыз кезген. Кісіміз көп қатынды үйірілеген, болмаған пендегі әсте тию деген. Текті құс тазалықты қолын ұстап, арманақ сұлулықтай сүйу деген. Және те жақынынан жарды сүйген, сол үшін ауылы аймақ безген үйден. Алам деп ақ марқаны ала сұрып, алалмай ақырында үш ай күйген. Туғаны арқадағы арғыр елі, өскені көкші таудың шалғын жері. Ащы тіл от мұны езді қылығынан, атанып кетпедім ай азғын пері. Лақабы әлдәу дие әлде пері, арқаның атақтысы ақан сері. Көкшіде сұлу сүйіп өлең айтқан, бұланда тақымында құлла кері. Тегінде тегін бекен ақан сері, бұл да бір емес бекен елдің ері. Өз ұлын өз ерлерін ескермесе, елтегін алма қайдан кемен керді. Меншіктеп таза бұлақ таудың тасын, мәкәндап жүрген дейді ау көлдің қасын. айтады осылай деп айтушылар кім білсін әлді өтірік әлді расына Басталды әңгіменің бұлай басы Болдыған 70-80 жыл шамасы Арқада ерейменді мәкәндаған кірейде сағын айдың болып тасы Талдырап жынданғандай қолы басы Құдай боп әппақ болып сақал шашы Сағынай сатта аяққа сүйіп өлді Төкбақтай 94-ге келіп жасы Кім білсін сағынайдың кім екенін Кім білсін қай жылы өлді өлді қай күн Малы бол малайы көп қатыны көп әйтеуір болу анық бір байдың Қар кетті көк жетілді ағаш мүлгей Жетіпті сағынайдың жылы жылжи Қаржыға күні жылы жер соны бол сол жылы арқ едінде болып еткей Қар өткел келіп жатыр қар қаралы Керек өсемей баян торғай бәрі Жетсу осында кеп құйу жатыр Арқаға аунап төсіп қара тауы Әрелдің қошқарлары марқалары Әр жерде ауыр қотан алқалады Жиылды сағынайдың сорпасына Асын жеп атын шауып тарқағалы Әрелдің бұққалары өгіздері Қызыл көз сабақ ұрсақ семіздері Жерінен жартай жүріп келгендер бар келіп дау бәлен шеде дегізген ай Қайырып қыстай баттап құлла кереді Осастың дақпыртына ақан келді Мінгізіп бәйге бала жайтаңда теп Аулына ас бергеннің тақау келді Араға алты қонып алыс жерді Алып ет жайлап жүріп ақан сері Хабары құлла кердің осы жаққа келушіл еміс еміс көптен бері Дегендей батыр жауға шешен дауға Жүйрікті бәйгеге де бағалауда Дүлділі көкше таудың келді десті Топ жарып талай елге салған сауға Кермеге қойды байлап құлла кереді Маңайдан жан жүрмесін деді сері Біреудің тілмен көзі тимесін деп Дұғықып ақан жерге түк көрінді Салбырап тұр құлла кері байлауында Құланың қарасып бас аяғына Осыма құлла керің деседі жұрт жүрігі жануардың қай жағында Салбірін салам ойын салбір тірсек Қатыбас қаншер мойын ит өндірішек Бітімі орда шорқа ойқы шойқы пішкіндей жануарды ола көлшек Алмайды мұннау бәйге жылқы көрсек Көгіті бұддыр-бұддыр бөлшек-бөлшек Көкшетау шолағында мақтайтын бел осыған ит болайық бәйге берсек Құлаға мініп қойын атар едім Мен мұны жүргіншіге сатар едім Болғанша асқа күлкі ат қостым деп үйімде тыныш қана жатар едім Қойшыға мен мінгізіп қояр едім Семіртіп мен соғымға сояр едім Кемпірдің азасына әкеп сойып батоқып ет қымызға тояр едім Салбөксі жазық бауыры ұзын тұрқы Сүйегі сыйыр сүйегі иқы жиқы Осыма даңқы шыққан құлла кердеп Астегіс әқанатын қылды күлкі Сыншының келіп көрді 30-40 Күріңбай көріп еді жаман сұрқы Алдынан ұмтылғанда аңқы ұтылмас, артынан жөнелгенде жетпей шылғы. Күріңбай көріп тұрып алдың артын, жануар жүйрігі екен жылқым алдың. Кирзак үш алдында өрі жүйрек бітімі өз айтып тұр жануардың. Келскен кескін мынау омыраудың, өз айтар қаратам деп қазақ қаумын. Сомаяқ бұрттық бақай болат тұяқтасындай шұлар ала көкше таудың. Жүрседе жаздай құры болмайды тоқ, кежерім кесер баста кесім ет жоқ. Қақпан бел қалбағайды үңгір сағақ, жануар шапса жүйрік тұрса сел соқ. Маңғылдың мес ат емес тұқырынған, бұл таза шөвет шатлан тұқымынан. Жануар шапса жүйрік мінсе берік, озбайды жүгіргенде жылқымынан. Мінезі жануардың жылқыдан жат, бұл емес текке жәуметіне қазанат. Күй-күйіп көзге қораш көрінсе де, шапқанда шалдырмастай біттер қанат. Екмірі үй соққандай пысқырғанда, жеткізбе жерден жүйрі көктен қысқа. Жықпаса жалғыз қазығы жануарды, бұл әзір жеткізбей тұр жылқым малға. Салбырап тұрғанын адеме жабы, бұл тұпар келіп тұрғаны әбден бабы. Маңдай жарқырап тұр жануардың, ашылып тұр ұсқаста мұның бағы. Әпәлі аттаныдың деді сөз ақ, деп оны өзге қазақ еттім мазақ. Көмбеде асықпаңдар көрісерміз, сол күні құлагердің айтар өз ақ. Сол күні құлагердің айтар өз ақ, қайтейін одан бергі сөзді қозғап. Белгілі қазағымның қол тумасы, сау мес танымаған мұны көз ақ. Сон айтып кетті барды сол күрің бай, Хақанды ортаға алып бейменен бай. Жарқыным жалғыз бұсың елің қайда, деп жатыр жабырласып жөні сұрай. Еліңе сауын айттық біздер одай, тоймадық келесің сенің мұндай. Жетелеп жалғыз атты жеке кепсің, ешкімді қара ұлды жолдас қылмай. Еліміз көкше таудың аты келді, не керек одан басқа деді сері. Құлагер қос атыным атым ақан, таратсын жаршы қайда шақыр бері. Ақанның айтуым мен жаршы келді, ол да бір сарғақ саған арсыз еді. Атының жайына ақан айтып беріп, осыны жұртқа хабар салшы деді. Жар салып шауым жүріп шар таратты, құлагер келгенде күн жар таратты. Құлағы құлагерге қанық шіркін, есі көктұйғынның ішін тартты. Көктұйғын тыйған жүйрік осы жақты, бес жылдай бәйге бермей келе жатты. Жиында неше дуан жүйрік жиған, бәйгімді шаппай бер деп талай айтты. Есі батыр аш бір кеппе кеуде, ұргөпе томырық мінез намыс берме. Осаста сағы сынып бағы тайса, ол өзін дабдайын тұр өлдің деуге. Шулатқан арғын елін арқа қалқын, естіген батыр ашта құлладан қын. Сатлап кісі салып сұрра беді, қолына түсіруге ақанатын. Жүрегі жараланғар ер жүйрікпенен, сирақан сұрауына илікпеген. Сонан соң кегін сақтап кеткен батыра шүкіліп, көктұйғынның жүйрік деген. Көкқұла екі арыста жүйрік деген, дәл мұндай өзге жерде кейдікпеген. Құлагер көкше таудан кеп қалған соң, мен сол батыр аштың күйбектеген. Ей, көлеңкі күрпілдетіп саба піскен, асқандай әңгіме шылқымыз ішкен. Әншіқан әсем әнін аяған жоқ, жиылған даусын сұрай мәжілістен. Ақтау топыралады ақан түскен, көп қалық кетті кердеп сырттан іштен. Шығады ақан даусы әңге талып, безілген ғашық жармені қырран түспен. Ән тәтті әқан салған арқадағы, Құштоты әқ саусақ әқ марқалары. Салғанда сырым бетті сүйік дәнінің қасынан жиылған жұрт тарқамады. Соққандай сырым беттің салқын желі, отырды өлең айтып шалқып сері. Ән тоқтап әқан сөзге айналғанда ауысты жұрттан ұзы құлла керге. Қуандық мұнна сіздің ат келгенге, құланы даңқа шыққан ап келгенге. Атыңыз бұрын кездеспеген шығар алтайда алғыр жүйрік көкпенінде. Көктүйгін көптің алдын бермей ақ тұр, өзге мал оданы озып келмей ақ тұр. Шаптырмай жиын сайыны бәйге сұрра, бақталай батыр ашта өле бақ тұр. Ачыпса ішімізде сыртымызда, көктүйгін жеткізбей тұр жылқымызға. Баспайге батыр аштың сыбағасы, дептегіз қойды ұйғарып жұртымызда. Алып жүр аруақсызда, құдайсызда, құланың бәқтін сізде сынайсызда. Естікше құлла кердің көбден даңқын, құдайдан көгіз бауын сұрайсызда. Естіген бұрын даңқын көк неменен, Алтайда одан жүйрігі жоқ дегенен. Кездеспей есінде жүрген босой, осы жол көк шолақты бөктеремін. Аққанның осылай деп өктегенін, құламнан озар жылқы жоқ дегенін. Жеткізді батыр ашқа бір қуауыз, құлаға бөктерелер көк дегенін. Мұн есті батыр ашжалы бұлланы таланы, көк жалды кеткен қысы башу сайтан. Тепсіні бәғ отауға келді кіреп, жиған жоқ аяғында жатқан ақан. Қалған жоқ қорқуыңнан қауып қайқан, үндірі батыр аштың шықты қатан. Қамшысын бүкті ұстап жүгініп шалы, ақанға сөз ау мұнау сонда қайтқан. Ей қаңғырып қараулдан асқа кепсің, бұл аста абыройын басқа депсің. Атыңа өз аузыңнан байға беріп, атыңды өзгелерің қоспа депсің. Ей атаң аз Алтайымнан қылай көпсің, алдымнан бәйгемді алып көрген жоқсың. Сорпасы сағынайдың бұл болды ма, Алтайдан озамын деп бөгін жепсің. Алтайда мен ақиы құшқан ғонбай, қарамды көр алмайды ау сендей торғай. Бөктерем батыраштың көк атын деп өзіңе ат бітіп тоу байғысым ай. Хақанға батып кетіп шалдың сөзі, аңырап алғашқыда қалса дөзі. Құтылымен шалдай алды шағып шағып, лаф беремей оның дағы отпын езі. Әңгінік әкірен қаққан албырт сөзді, көзіндей кесірткенің қысық көзді. Алтайдың кәржініндай көп ақылдаған, көкті құлы азбансыңған бұл күм өзі. Ат біткен құла керді яқаныңа, олдайын жерді көкке тақырына. Көгінде бөктер бесем атым сенікі шапса да әкеңмен байталына. Жайраңдап жайсаң аққан қаймыққан жоқ, жүрігін жолбарыстан айнытқан жоқ. Жат жерде жалғыз жүрмін деби мені, бұлар деп түбі қалай қайғыртқан жоқ. Жұрт жүзі одыны әрі жаңғыртқан жоқ, қаңқылдап қаға жулап қағытқан жоқ. Насырға шабатынның білімі жиын, шаппаған бәйге басыны ауыртқан жоқ. Түттігіп батыр ашжалы басы қалтақ, қалтақпа жан жағына етіп жалтақ. Білелмей не қыларын үйден шықты, осығы жұрттау жатты үйден тарқап. Жүрті топты жарған қағып жайтақ, таңғалды вәнаты мен елді байтақ. Ауылым қонған сырым бет саласында, дебі қан ән сабы жаттау басты шайқап. Ей, тауысып көл қымызды таудай етті, еремен еше күнде етке бөкті. Жайдастап төрт аяғын келді, тұлпар оңаша жұрттан аулақ тұрдау серін. Құлан бір зүлдірлекен жануар ай, жүрке қолы жеткен жарығандай. Сағанда ішім мырза жолың болсын, жылқыны жігітімсің танығандай. Күткен бір атым еді күнінен тай, жолдасым осат менің неше жылдай. Ендеше бас бәйгені алып тұрсың, айтқаның келсін сыншым аузың амай. Батыр аш тануш еді бұддам алды, құлагер көк атқа жалсы қылданды. Алғашқы құлагерді көрген күні түнімен ұйқы көрмей ыңқылдады. Күндігі құлагерге тағы барды, жағалап алдартына көзін салды. Арқаның албастысы бұл шығар деп ішінен құлагерден қауіптанды. Жануар мінезі де ерек екен, сүйегі алқа солқа бөлек екен. Көргім жоқ көріп жүріп мұндай малды, жүгірсе шаба мекен жерем екен. Оттекен жануардың екі көзі, удашу ұлла назар қыбыр қыбыр. Аттырып ақан атын оқты көзге, тұрғанын қайдан білсін ажал құрғыр. Не қылсын ақан оған қарасын ба, жау білі жүрі берсін жарастында. Тұмарын қызыла кердің шишіп алып, сипап тұр аясын мен жаясында. Қызылшы тартып беріп баласына, көп аттың қоя беріп арасына. Алдыңа бір екі ағат салып отыр, келгенше сонау жердің шамасына. Хайдарда тізгінің де тежеді отыр, тақымға қамшы салмай безеді отыр. Болды тұр бірдің соңы ызаңыз ба, тек қана бір мөлшерді көздейді отыр. Көрдің бе сонау жатқан көк өзекті, өткесін сол өзектен салшы тепкі. Қоя бер басын сонда қарға тайым, өзелар одан кейін қалған бетті. Ал күнім аттар кетті сенде жөнел, шаңбасы желге қатар жер мен көкті. Айырлып мен сендерден қалдым жалғыз, бір алла аман келтір екермекте. Ей, шаңы бұл екпінді жылы аттар қаңбақ, балалары ұрран салып безді зарлап. Шапқанат салған ұрын күңірен дарқа, удашу ұлла назары болды жаңжақ. Жербетін қағы ұшқан құстай шүйгіп, адақтап барған сайыны шықты жүйріп. Төртудің мұң үш жүздені мойыны озық, құлагер келе жатыр тістеп құйрып. Артында төртеуінің мың ат қалды, балалар барған сайыны шулап қалды. Ешігім барған сайыны бауырын жазып, шаңшырыққым барған сайын будақталды. Өссемде атқа шауып бала болып, айтуға жетпейді әлім мұны толық. Бір сөзбен байлап бөктеп айтқаныңда, бұлайдау бопты қатты қырғын жорық. Бұрқ етті кезең асты шұп алған жан, қобалжып құрты қозды астағы жан. Ойсты үш-төрт қара үздік создық, алдыңға бірі қылан бірі баран. Көргінді көз ұшында келе жатқан, қараны қойама көз күн түн баққан. Жасаурап екі көзі тұралмады, құласын құлдыраған таныр ақан. Сорғылап сол өзекке атта құлап, жоғалды жұрт көзінен келе жатқан ат. Өзектен үздік түйдік үш ат шықты, алдынан қылт еткендей болды бір ат. Елде жоқ осы кезде үш арқан ат, қайтсызай қазақ шіркін құмарлан ат. Әханның не болғанын білгеміз жоқ, алдыңғат барандан бай қылландан ат. тойта ат үші уақ бірі қалды. Баран жоқ баған ағы деп шулады. Өрдеген төске таман үш жылда яқ дегенше әне міне келіп қалды. Алтайдың қосқан аты асыл бар уақ. Көк аты батыр аштың келді заулап. Даусы азар шығы баласының шырылдап өте шықтау бейгайдарлап. Тек құлла астың алдыны шайқаған жоқ. Бәйгалып жиын жарып жайқаған жоқ. Айырлы бақаннан да қалдық міне кеткенін қалай қарай байқаған жоқ. Жұрт қаптап жетті шауып қусақ көлге. Әлгізек ат көрінбей кеткен жерге. Алдың ат баран болмай қыллаң болып айталық не болғанын құлла керге. Құла кері жеткізсін бе жек бе жекке. Келеді басын тартып қорқып текке. Көк атты қағып соғып омырау мен әңдап келіп түстай осы өзекке. Өзектің осы қылтам ойынында аттардың шауып өтер жолымында. Кекірдеп жасырынып тұрды біреу бір жаман осы өзекте ойғылуға. Осы өзек ақан айтқаны мөлшерілі өзек. Келген осы жерге тізгін тежеп. Көк атты артқа тастап осы арада жүнелер құлла керге осы кезеп. Кетіпті теріш өлмектеп көкті жауып. Құлла кер құйысқан бас қылды қауып. Терлемей қабағыда құлла кердің келеді іркіп бала еркін шауып. Өзектің осы қылтам ойынында аттардың шауып өтер жолымында. Кекірді жасырынып бір өтірді бір жаман осы өзекте ойғылуға. Сап беті бірден кеді кеп орынды. Бері бір балан бері шылғырынды. Жанасып құлла керге қалғанында сап етіп айбал тасай құлла нұрды. Құлла кер шапшытқанда көкке қанды. Тек бала шыр-шыр етіп аттан салды. Ақ мұзат қара кейім көк түйгін ат өзекте шыға шауып кетті барды. Есенгер қайда қандай құраны құсты, олдаста баста болған жиылысты. Болғаным бір сұмдықтың іші сезіп, қылаңа қылт еткен дақ бермен үшті. Келері деп үміт қылғана алдым менен, атеді алып келген алыс жерден. Жателді жалғыз өзі сүйген аты, серінің сана салы қалым менен. Құла кер қорқыр айды қаным менен, әқанда шырқыр айдау жаным менен. Әғлі егілі тегіл болып отыр зарлаған құла кердің әнім менен. Осылай әқан зарлап жылап жатты, қайсын ол жаламасқа жанға батты. Күйінді ол күңгіріреніп құла керге айрылды ол аттан жақсы достан тәтті. Кешкі жел жібі бұрыл атты қусақ көлін. Күмбатты көлін қалды арқа жерін. Қоршатты күңгіріреніп құлла кермен қайғыртып қасындағы қалың елін. Құлагер қоштасқаным ел алдында сүйеген қалдау сенек жылланды да. Қайрылып жағымда қоу жалғыз сенен қайттиен тұрмаған су жылады да. Құшынды қалдың кейін құла керем тұрмадың жығылғаннан жылар едем дүниеден саяғы жүріп таяғы жедем көретін күнім шығар бұда менің Көзіңнен айналайын тостағандай қияр ем сен аунағы тастағандай Басыңды итке неге іске дейін ерте кеш құшақтамай жас баламдай Құлагер қош-қош атым жолдасым ай мен білдім түнесем дей тұрмасыңдай Тигізбей топырақ қоу жоғары леп сақтармын үлілгенше қубасыңдай Сонна етіп құлагердің басын кесті Көрген жан қайтсын шіркін асыл десті Достары қайран ерай обалайлап қастары сол сүйменен барсын десті Алда бас арт жағына ұлмын кесті Бәйгіне өзге қалған жан үлесті Бір салып атты бұтқа қамшы менен жамылып жүріп кеттой қоңыр кешті Жол шубай жол көбелді аралатты Бұрылмай бас өңгерген баран атты Кереңтің кейін даланы күңгір үрінті Бай-байлап құла керге бара жатты Бесікте бал оянып өйіп қапты Кем бір шал жан басын назарлым батты Азалы ашы дауыз зарлағанда жұрт бірге жоқтап жаттай өлген атты. Көргенде көкше тауды дерті қатты. Жүрген жер құла кермей жанға батты. Кетертін құла кердің жатқан жерін құшақтап жер бауырлар құлап жатты. Тау мен таш жоқтағандай кер құлатты. Бар бұлақ көлге суын бауырымдатты Кірсіз жел күнәсіз жел жылы шұрап құланың қазасына көңіл айтты Ардақта батпайдаған бір ағашын Қастерелеп құла кердің үлді басын Әғылы егілі тегілі боп отырдой көзінің омрауына құйып жасын Құланның қайғысынан қатып семеп Құрайдай екі үш айда қалған шөгіп Құлауға құйын соқса дабдайын тұр Құрт шеген құбас өңкелі секілденеп Аханда қызықта жоқ сауықта жоқ Оларды іздеп жүртпені жауықпақ жоқ Қапыды да қатты кейген сол соққыдан Қираған жан қанаты сауықпақ жоқ Жарында жоқ, жалында жоқ, сақсатта жоқ Оларды көксер енді мақсатта жоқ Күн өттін құла кердеп салатылын Баяғы әсем үнді зар жақта жоқ Бауырында бурабайдың бір шоққайын Жүреді сонда сирі келіп дайым Үлулі сол қайыңда тұрған қубас Ызылдар қобыздай жел соққан сайын Басында айтамыз деп бастың жайын әңгіме қылдығы білімі астың жайын. Мына бас құлагердің қубас едей, мына шал ақан сере қашқындайын. Өтті күн қалда ғашта бас қуарып, қаратайды сере сақалы шаш қуарып. Серіксіз, елсіз, малсыз, есіз тауда өткізді ай өмірін ол бас туған еп. Тентіреп тауды дайы тастаған ғеп, от үшкен бойыны да жоқ жас құмарлық. Барар жер басар тауы бұрабай боп, бейшара бәғі өткен бастым ал ғеп. Жігіттің бір күндегі көкше тауы, көрісінткен көп сұлылуды көке бауы. Құлазып күзді күнгі көкше таудай, қыздықтың көшіп кеткен сар жайлауы. Көңіліне құлагердің құйылып мұз, күй-күйі бәқана таста отыр байғыз. Жан тынышын елден емес жерден тапқан, сондай бір адам бостау жаны жалғыз. Даусына жаңғырғыптау жаңғырғып құз, серіннің салған әнін сағынамыз. Қазақтың қиялының жақсаты деп, біздегі құлагерге қамығамыз. Сорлақан құлагер деп жылап күйген, елдің ол құлағына жылы тиген. Болса да мейлі пері мейлі серей, ақанның аты мен жұрт әнін сүйген. Аты өлі бастан ақан шаршап қайтты, еліне оның әніне малшап қайтты. Елден ерейменге жиналған жұрт, еліне құлагер деп ән сап қайтты. Жұрт жоқтап қапыды өлген қайран атты, әр жерде ел бұлы-бұлы сайрап жатты. Шегі домбыраның сыңсып жылап, әншілер құлагерге бай-байлатты. Шегі домбыраның сыңсып жылап, әншілер құлагерге бай-байлатты. Құланыны мақтады жұрт малбасы деп, тыңдасына ақаны әнін зарласын деп. Қазақтың бір аяулы атына атқан башы жұрт батыр ашты қарғасын деп. Ақанды айтпасақ та қолбасы деп, аяды құлагердің жолдасы деп. Оқыдық өткен күнге ілі ғанат, сол сұмды қырда қайты болмасын деп. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-